včeraj je bilo muslimansko novo leto, ki pa ga muslimani tukaj na Bližnjem vzhodu vsaj praznujejo okay, posebej, čeprav imajo zadnje dni druge razloge za praznovanje oziroma proslavljanje. Pred parimi dnevi je namreč Brazilija priznala Palestino kot neodvisno suvereno državo. Včeraj je brazilskemu zgledu sledila Argentina in govori se, da bojo sledile še druge latinsko-ameriške države, konkretno se omenja Ekvador. Ljudje v Gazi, s katerimi sem se pogovarjal, razumejo brazilsko in argentinsko priznanje Palestine kot suverene države, kot nek dodaten svoj vrsten pritisk na Izrael, ki, kot vemo, že par mesecev poskuša sabotirati tako imenovana mirovna pogajanja med palestinci ter Izraelci, ki potekajo pod pokroviteljstvom administracije v Washingtonu. Sabotirajo pogajanja recimo tako, da še naprej na Zahodnem bregu, vzhodno od Jeruzalema, gradijo judovske naselbine. Zadnji plan, ki ga je odobrila Netanjahujeva vlada, predvideva 1300 novih domov s celem letom. Tukaj se pomenljivo ne smehamo, zakaj ta novica o brazilskem in argentinskem priznanju Palestine ni bila zabeležena v praktično nobenem od večjih svetovnih medijev. Jaz se v to ne bi spuščal, bi pa recimo izpostavil, da je lansko leto, se mi zdi, da je lansko leto Honduras priznal Južno Osetijo, uporniško separatistično provinco v Gruziji kot neodvisno državo in to je seveda pa takrat bilo povsod obeleženo kot neka novica svetovnega pomena in formata. Jaz sem odkril samo en članek v izraelskem časopisu Jerusalem Post, ki navaja, da so se izraelske oblasti na brazilsko energetinsko priznanje navajam odzvale z žalostjo in razočaranjem, namreč po mnenju visokih izraelskih politikov ne more nihče priznati Palestine, dokler ta Palestina ni določena skozi pogajanje. Zdaj, kot rečeno, že prej pogajanja pa se seveda sabotirajo. Jaz mislim, da bomo počakali še, katere države bodo sledile temu le vzgledu. Ko bo enkrat se zvrstilo jih morda 10, takrat bo morda ta novica bila poročena tudi kje drugod, ne pa sam na radiju Študent. Sicer pa sem zdaj ravno kar pri družini Al-Samuni na jugu mesta Gaza. Al-Samuni družina ima, njena zgodba, bom še enkrat začel, 3, 2, 1. Sicer pa sem trenutno nahajam na jugu mesta Gaza in sicer sem na otoku pri družini Al-Samuni. Ta družina je najbolj znana, njena zgodba je obeležila pač oziroma najbolj nekako po svoji tragediji zaznamovala lansko letno izraelsko ofenzivo na Gazo. Namreč kaj se je zgodilo? Izraelski vojaki so prišli na to območje, ker se zdaj sprehajam, celotni družini Al-Samuni, veliki družini, kazali, da naj se izseli vseh hiš in potem so jo namestili v samo eno hišo, v eno poslopje in to hišo potem 3 dni granatirali. V tem obdobju v teh 3 dneh niso spuščali zraven ne Rdečega križa, ne nobenih ambulantnih vozil in v času 3 dni je umrlo 29 članov družine Al-Samuni. To zgodba je znana kot Al-Samuni masaker in jo omenja tudi Goldstoneovo poročilo o zločinih izraelske vojske med, ko sem rekel, lansko letno ofenzivo. Deček, 9-letni oziroma zema 10 let, Abdala Al-Samuni je bil letos julija tudi v Ljubljani na rehabilitaciji, namreč bil je zelo poškodovan, njegov srednji živčni sistem je bil praktično uničen. Navada je, da tako mlade dečke spremljajo njihove babice ali mame, ker Izrael moškim prebivalcem ne dovoljuje prehoda skozi svojo ozemlje do Jordanije. Ampak v primeru Abdalaha je moral iti z njim njegov oče, ker pač ni enostavno preživelih ženskih članov družine. Kljub temu, da mineva že eno leto od tega le dogajanja, preostanek družine Al-Samuni, samo še par članov jih je oče, pa mislim na 2-3 sinovi, še vedno živijo v šotoru, medtem ko se njihova hiša, kjer je nekoč stala, zdaj gradi na novo. Morda bi zaključil s tem, kar bo po svoje dovolj povedalo, da se ne spuščamo neke svoje komentarje, pa bom zaključil to javljanje s tem, da do zdaj še noben izraelski vojak niti častnik ni odgovarjal z pokol družine Al-Samuni oziroma njenih 29 članov. To je zaenkrat to. Lep pozdrav iz Gaze v Slovenijo.